Kādas ir KX Treasures priekšrocības? Skatoties no mūsu pieredzes, mēs zinām, ka darbs ir jāpaveic, lai kādas situācijas rastos. Tāpēc KX Treasures ir veidotas tā, lai izturētu īpaši lielu slodzi skarbos apstākļos. Mūsu patentētajam dizainam ir īpaši stipra struktūras integritāte, jo visi to veidojošie materiāli ir izmantoti pareizajās vietās. Tieši tas padara mūsu preces ļoti ilgspējīgas. KX Treasures ir modulārs dizains, kas tā maināmo daļu dēļ pagarina preces kalpošanas mūžu. Tam ir divi cilindri, un tas nodrošina spēcīgu satvērienu, kā arī veiklu un vieglu darbību. Mēs piedāvājam dažāda izmēra koksnes šķēres satvērējus dažādu izmēru ekskavatoriem. Visām mūsu precēm ir daudz īpašību, kas atvieglo to izmantošanu. Mūsu koka šķērēm ir viegls un spēcīgs satvēriens. To platākā daļa ir satvērēja augšpusē, tādēļ būs labi pāredzama no ekskavatora kabīnes. Pateicoties satvērēja platumam, var nogriezt vairākus kokus vienlaicīgi, padarot mežu attīrīšanu ātrāku un ekonomiskāku degvielas patēriņa ziņā. Satvērēja konstrukcija nodrošina precīzu darbību. Satvērēja izliekums palīdz satvert un noturēt koku stingri tam paredzētajā vietā. Tā iekšienē esošie robi, ilkņi, piedod īpašu satvēršanas spēju un neļauj kokam izslīdēt no tvēriena. Apaļā satvērēja āriene savukārt palīdz neaizskart pārējos kokus un nenodarīt tiem fiziskus bojājumus. Mūsu koksnes šķēres satvērējs ir diezgan augsts. Tas palīdz nodrošināt stingru satvērienu un padara koksnes apstrādi stabilāku. KX Treasures nazis ir ass abās satvērēja pusēs, kas nodrošinās to, ka kokus var nogriezt no divām pusēm. Nazis ir arī noņemams, tāpēc šo preci varēsiet izmantot arī kā satvērēju kraušanas darbiem. Jaunais un uzlabotais naža stiprinājuma mehānisms atvieglo naža noņemšanu un uzstādīšanu. Mēs piedāvājam dažādus papildus aksesuārus mūsu precēm, sākot no akumulācijas ierīcēm līdz pat dažādām stiprinājuma daļām. Mūsu akumulācijas ierīcei ir patentēts dizains, kas nodrošina vieglu satvērienu. Darbs ar akumulācijas ierīci palīdz ietaupīt laiku un degvielu, jo pirms koksnes sakraušanas var veikt vairākus griezumus. Akumulācijas ierīce piedod koksnes satvērējam šķērēm papildus augstumu, kas savukārt padara koksnes apstrādi daudz stabilāku. Šeit jūs varat apskatīt ekstrēmu piemēru, ko var darīt ar KX 350 un akumulācijas ierīci. KX Treasures cenšas piedāvāt augstas kvalitātes produktus ar daudzpusīgu pielietojumu. Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz kxdomusvitra.treasures.com. Abonējiet, lai apskatītu vairāk informatīvu video par mūsu precēm.